50 languages. 42. City tour.
Urbo visito.
Is the market open on Sundays?
Ĉu la bazaro dimanĉe malfermitas?
Is the fair open on Mondays?
Ĉu la foiro lunde malfermitas?
Is the exhibition open on Tuesdays?
Ĉu la ekspozicio marde malfermitas?
Is the zoo open on Wednesdays?
Ĉu la bestarejo merkrede malfermitas?
Is the museum open on Thursdays?
Ĉu la muzeo ĵaŭde malfermitas?
Is the gallery open on Fridays?
Ĉu la galerio vendrede malfermitas?
Can one take photographs?
Ĉu oni rajtas foti?
Does one have to pay an entrance fee?
Ĉu oni devas pagi por eniri?
How much is the entrance fee?
Kiom kostas la eniro?
Is there a discount for groups?
Ĉu estas rabato por grupoj?
Is there a discount for children?
Ĉu estas rabato por infanoj?
Is there a discount for students?
Ĉu estas rabato por studentoj?
What building is that?
Kia konstruaĵo estas tio?
How old is the building?
Kiom jara estas la konstruaĵo?
Who built the building?
Kiu konstruis la konstruaĵon?
I'm interested in architecture.
Mi interesiĝas pri arĥitekturo.
I'm interested in art.
Mi interesiĝas pri arto.
I'm interested in paintings.
Mi interesiĝas pri pentrarto.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.